Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Dobroveče, poštovani slušalci Radio Svetigore, pomaže Bog i dobrodošli u našu emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. U toku je prva nedjelja velikog časnog vaskršnjeg posta, zbog toga i urednik emisije, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastir Ostrog, odlučio da večeras govori na temu posta, kako tjelesnog, tako i duhovnog, na temu velikopostnih bogosluženja, ispovijesti, pričešća i praznika koje slavimo u toku vaskršnjeg posta. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog pomoga.
Naši slušaoci možda svi ne znaju, otac Arsenije piše i poeziju, pa evo da ga zamolimo na početku emisije da nam i svoje za sada još neobjavljene zbirke poezije pročita jednu od pjesama o postu.
Večeras. Večeras, mili moj, snegovi se tope, čiste vode teku, u ljubavi neba i zemlje začinje se proleće, jagorčevina ispod leda procvetala, otpočinje post. Večeras mi neka tuga, kao drhtaj, kao melodija otegnuta duga, preko ponora između tebe i mene, ona mi je kao spona, ona kao most. Večeras mi neka radost, sve što je u meni tebe slavi, razum, srce i kost. U malome hramu ljubavi svi ko jedan, na grudima ljubičasti epitrahilj, moj gospode, primi pokajanje, ovu skromnu žrtvu, još jedan otpočinje post.
Hvala vam, oče, eto nadamo se da ćemo u toku emisije čuti možda još jednu od vaših pjesama, možda na kraju emisije. A evo, prije 5 dana počeo je veliki post koji se sastoji od svete četrdesetnice i strasne sedmice. Svetom četrdesetnicom mi podražavamo 40-dnevni post i molitvu Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je Gospod držao posle svog krštenja u pustinji, a pred svoje stupanje na propovijed evanđelja. A nakon svete četrdesetnice ulazimo u strasnu sedmicu, period posvećen učestvovanju u stradanjima i raspeću Gospoda Hrista. Pa da nam kažete na početku nešto o samom značaju vaskršnjeg posta, šta je cilj ovog i svakog drugog posta pravoslavnih hrišćana.
Sam Gospod, Sin Boži, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, je praktično započeo svoje delovanje na zemlji, ovome svetu, na ovoj prašnjoj planeti, postom. Znači, on odlazi na početku samog svog delovanja, odlazi u pustinju i 40 dana niti jede, niti pije, posle čega, po Svetom pismu, kaže, ogladnje i tada mu pristupi nečastivi, da ga kuša. Njemu kao Bogu zaista nije bilo teško da posti, ali kao čoveku jeste. Jer je on baš zbog toga i postao čovek da bi nama dao do znanja da mi to možemo. Zbog toga su se sveti oci velikim silama trudili i borili protiv jeresi monotelitstva i monofizitstva, svih onih monoenergizama i svega onoga što je govorilo da je Hristos bio samo božansko biće, da nije imao i čovečansku ličnost, čovečansku prirodu. I baš zbog toga što je imao i ljudsku prirodu, znači i božansku i ljudsku prirodu u jednoj ličnosti, on je na taj način nama pokazao da i mi možemo da idemo tim putem, da ga podražavamo. I zbog toga je on zapostio da bi nam pokazao zapravo tek kada se uđe u post, da se otvara prava borba, da tek tada dolazimo u suočenje sa svim svojim slabostima i sa demonskim silama koje tiranišu čovečanstvo, ali da na taj način ulazeći u borbu i suočenju sa tim silama, mi možemo da ih pobedimo. Jer mi smo svakako pod dejstvom i na neki način suočeni sa svojim slabostima i sa demonskim dejstvima u ovom svetu neprestano, ali ne budući spremni, ne imajući oružje, ne znajući šta se zapravo s nama dešava, mi stradamo, trpimo gubitke i vrlo često bespovratno nestajemo. Gospod nam je znači pokazao značaj posta samim tim što on propoved svoga evanđelja, svoje radosne vesti, u stvari započinje postom od 40 dana. I on na kraju naravno pokazuje tom kušanju, kada ga Satana kuša, on apsolutno se pokazuje čvrst kao dijamant, odnosno kao Bog, da nije podlegao ni jednom iskušenju. Sve to naravno njemu nije bilo potrebno, ali to je bio pokazatelj nama zapravo, da je post nešto što nas osnažuje, što nam daje sile duhovne i voljne, naročito po onoj psihoantropologiji svetog Maksima Ispovednika, koji je govorio da je duša podeljena praktično na tri dela, na tri sile duševne, na umnu ili slovesnu, na voljnu ili želateljnu i na razdražajnu ili afektivnu. I ta voljna ili željna sila duše je izuzetno bitna u našem životu, kao sve tri naravno, ali ona vrlo često je uzrok nesreći našeg života, nezadovoljstvu, svakoj mogućoj muci, jer obolešćena, prenadražena, voljna i želateljna sila duše zapravo nas vodi u sve ono protiv čega se mi borimo postom, a to su strasti, to su slabosti, to su pohote i sve ono na što nas peca i zavodi ovaj svet. Znači, kad govorimo o postu, naravno govorimo sada o velikom vaskršnjem časnom postu koji je i najstrožiji, ali praktično svaki post u suštini nosi istu poruku, a to je u stvari jedno potpuno suprotstavljanje duhu ovoga sveta, duhu ovoga vremena, jer ovaj svet je nešto potpuno suprotno onome pravcu u kom bi čovjek treba da ide, u onom pravom duhovnom pravcu, ka jedinom mogućem integritetu ljudskog bića, ka potpunom ispunjenju svih onih naznačenja koje smo dobili, budući stvoreni i poslati u ovu tvorevinu. O čemu se radi? Vidimo da živimo u svetu koji je apsolutno usmeren na to da do maksimuma zapravo razvije i multiplicira sve naše strasti, znači potpuno suprotno onome što je potrebno za naše spasenje i za naš radosni život na ovoj planeti. Nedavno sam čitao jednu knjigu od poznatog francuskog pisca Gilles Deleuze, koji je u saradnji pisao sa Felixom Gattarijem, isto tako poznatim francuskim mislijocem. Doduše, ta knjiga je napisana 70. godina, ali bez obzira veoma je aktuelna. I knjiga se zove Kapitalizam i šizofrenija. Izuzetna knjiga. S druge strane, tu su drugi neki mislijoci, opet francuski, Jean Baudrillard, koji govore zapravo o toj situaciji u kojoj se zapadni svet danas nalazi. A to je u stvari proizvodnja želja. Ili u stvari industrija nadražaja. Pogotovo danas, kada vidimo u kakvom medijskom ratu mi živimo zapravo, jer ovo je zapravo rat koji mediji vode protiv ljudske duše. Naravno, ti mediji vode rat jedan između drugog da bi što više okupirali i što više na svoju stranu primamili ljudskih duša, ljudskih psiha, i naravno, njihova teorija svih tih medija, svih tih prezentacija i svih tih ponuda je zapravo da udovolje našim potrebama. Znači da ispune naša očekivanja, naše potrebe i da nam bude dobro. Međutim, mi vidimo i pitanje da li vidimo da u stvari kompletna ta medijska kampanja je usmerena ka potpuno drugom pravcu, potpuno drugom smeru, a to je ne da nam zadovolje naše potrebe i da ih umiri, nego naprotiv, da ih razdraži, da ih prenadraži do maksimuma, da izazove sve naše potrebe i one koje nismo do sada imali, do te mere da ih mi zapravo uopšte nikada ne možemo zadovoljiti. Jer to je taj potrošački, konzumeristički, u stvari, svet u kome živimo, da bi se čovečanstvo što više navuklo i što više zavelo za raznoraznim proizvodima, jer kao što sam na drugim mestima govorio, današnja glavna metafizika i glavna religija i glavna duhovnost i jedino ono glavno što čoveka drži je u stvari konzumerizam. Znači, ne postoje više nikakve ideologije, ništa, to je sve smešno. O filozofiji da ne pričamo, ne postoje ni političke ideologije. Jedina ideologija je konzumerizam. Znači, upotrebljavati, koristiti, unositi u sebe što više i što raznovrsnije. Ali ne da bi nas to zadovoljilo, nego samo da bi nam još više razdražilo naše strasti, da bi još više dovelo do produkcije želja. Jer u toj knjizi kaže da je zapravo šizofrenija jedna vrsta hipertrofirane ljudske želje, izazvane i prenadražene kapitalističkim načinom života, sistema, a to je praktično, kad kažemo kapitalistički, to je spadao neke arhaična vremena, te ne znam, s jedne strane bio kapitalizam, s druge strane komunizam, to je sve isto, to je u stvari taj konzumerizam, znači sve za telo, ništa za duh. Znači cilj je da se čovjek što više namami na masu proizvoda koji stižu iz mega fabrika i mega produkcijskih sistema ovoga sveta u kome živimo, da bi jedna mala grupa, jedna krajnja manjina koja vlada planetom zapravo zarađivala. Jer poznato je da što više novca imaš, ulaganjem tog novca, znači novac u stvari stvara novac. Onaj koji ima novac, on zarađuje sve više i više, onaj koji nema novac, on je sve siromašniji. Znači, jedno vreme posle Drugog svjetskog rata je, da kažemo, čovjek krenuo ka nekom humanizmu, ka nekom zaista boljem, svjetlijoj budućnosti, kako su pričali, naravno, i sa jedne i s druge strane. Međutim, vidimo da je sve to u stvari bila totalna laž, da je nacizam i fašizam Hitlera, Mussolinija i, mogu slobodno kažem, Staljina, bio malo dete za ono što se danas dešava. Više praktično tu oružje toliko nije ni bitno koliko ta mas produkcija 99% uglavnom bespotrebnih stvari, štetne hrane i bilo čega onoga što se danas prezentuje, jeste u stvari cilj da ta mala grupa zaradi što više i svakako da njima nije stalo da oni utole žeć i da zadovolje glad, nego samo da razviju još više i još više i još više. I mi naravno živimo u takvom jednom svetu. Opet, i ti ljudi u stvari koji to rade, ni oni nisu krivi, nego su oni zapravo zavedeni duhom ovoga vremena. Oni su potpuno okupirani sataninim bićem, kome je naravno stalo da čovek neprestano zadovoljava i razdražuje svoje strasti, jer razdražena strast je potpuno suprotna smirenju. Smirenje vodi molitvi, spasenju, suočenju sa Bogom, dok prenadražena strast odvaja čoveka od Boga, vodi ga u pravcu životinje, a od životinje ga vodi u pravcu praktično demonizovanog bića. A demonizovano biće, već više ljudsko, ne može da apsolutno razmišlja o spasenju kao takvom i satanin plan da se pakao, da će on kad tad otići napuni sa što više ljudskih duša, praktično se ostvaruje u jednom maksimalnom obimu baš u ovo današnje post moderno vreme. Znači vidimo da ta mas produkcija današnja sa medijima koji u potpunoj zahuktalosti rade u tom cilju, vode čoveka ka neprestanom iznalaženju novih želja, novih nadražaja i novih ispunjavanja svoga bića, uglavnom štetnim stvarima. I to je ono od čega danas čovjek jako pati, a vidimo da ta proizvodnja želja, odnosno industrija nadražaja, što zapravo kapitalizam i jeste, znači nije to proizvodnja dobara, to je proizvodnja želje. A kada želju hipertrofiramo, kada želju razbolimo, ona hoće sve više i više, ali kad tad u životu čovjek dolazi do zasićenja, ne do zasićenja svojih strasti, one postaju sve veće i veće, nego do suočenja da on zapravo sebe ne može zadovoljiti. Pored svog tog mora ponuda, bilo da je hrana, bilo da je zabava, bilo da je odeća, bilo da su kola, bilo da je, ne znam, svako to materijalno dobro jedno vreme čovjek može da konzumira i onda u jednom trenutku dolazi do suočenja i do realizacije da se on zapravo ne može time zadovoljiti. I onda u šta upada? Ne toliko više u šizofreniju, koja je bila praktično nova bolest industrijske revolucije, nego u još možda opasniju bolest. A to je bolest današnjice, to je depresija. Znači čovjek suočen sa činjenicom u jednom trenutku, znači da više sa masom tih proizvoda ne može sebe zadovoljiti, nego da je još gladniji, on možda čak i racionalno ne ulazi u to, ali on upada u depresiju. Tako da danas vidimo da u stvari čovečanstvo danas strada, da je jedna od najzastupljenijih bolesti, pored karcinoma, kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa, tu je zapravo, znači, čak iznad šizofrenije. Mada možemo reći zapravo da je depresija u stvari jedna vrsta šizofrenije, iako u psihijatriji ima drugačiju šifru. Jer zapravo u depresiji do te mere dolazi do otuđenja sa samim sobom i sa okolinom, da čovjek koji upada u depresiju, koji možemo reći biva bolestan od depresije, on u mnogo većem procentu izvršava samoubistvo nego u bilo kojoj drugoj muci, u bilo kojom drugom oboljenju. To imamo, znači, u karcinomu, imamo šizofreniju i tako dalje, ali sve to u stvari konačno je izazvano depresijom. Znači, mi u stvari vidimo da život u kome živimo, taj hiper mega konzumerizam, u stvari vodi u pravcu depresije, a depresija vodi u pravcu samoubistva. Samoubistvom se pakao puni dušama, odnosno utroba Luciferova se na taj način puni ljudskim nesretnim dušama koje su zavedene, izgladnele dušom, poverovale savremenim medijima, savremenoj marketinškoj ponudi da ako nešto uzmu, pojedu, obuku, kupe, da će im biti bolje. Kad tad u životu se suočavaju sa time, 80% ljudi upadaju u depresiju, odlaze kod neuropsihijatara, tu psihoterapije nema, odmah se daju antidepresivi, antidepresivi ne rešavaju, živi se izmoždeno, mučno i vidimo, nažalost, da je ogroman broj suicida danas prisutan sve više i više. Sa druge strane, Gospod, Sin Boži, Isus Hristos, nam daje pravi lek i daje nam pravo zasićenje zapravo tom ogromnom urliku praznine naše duše, a to je, zvuči malo apsurdno, ali u stvari uzdržanje od svega toga. Znači, crkva nam prepisuje, Gospod kroz crkvu, nama, ljudima, ovoga zahuktalog, poludelog 21. veka, daje post kao savršeni lek i kao savršeni antidot. Antidot se u medicini, to je u stvari protiv otrov. Jer mi živimo u jednoj beskrajno otrovanoj civilizaciji, na prvom mjestu na duhovnom planu, a i na ekološkom, to naravno možemo vidjeti. Ali prvenstveno na duhovnom planu mi živimo u jednoj veoma otrovnoj civilizaciji i svi smo otrovani. Znači protiv otrov, odnosno kako se to u medicini kaže, efikasni antidot je u stvari ne biranje te ne znam zdrave hrane, te ne znam ekoloških kuća, ne. Sve je to marketing. Sve je to marketing, nego uzdržanje. To je u stvari potpuni smrtni udarac duhu ovoga vremena, smrtni udarac satani, koji u stvari pokušava nama da zada smrtni udarac, ne bi li nas povukao i ne bi li nam sisao energiju u paklu u večnosti. I zato post kao takav, on je mnogo iznad onoga što mi imamo pojem. To je zapravo potpuna pobjeda nad univerzalnim zlom koje vlada u ovom svetu i mi kroz post u stvari potpuno se odupiremo duhu ovoga vremena. Odupiremo se svim mogućim strukturama, organizacijama i svim što postoji u ovom svetu koji pokušava da nas potpuno seducira, seducere na latinskom, da nas zavede, da nas navuče, da nas potpuno okupira. I mi na taj način onda zadobijamo, vraćamo onaj izgubljeni integritet našeg bića. U stvari, tek onda stičemo ono što je pravo, jer kada se uzdržavamo od onoga čime nas svet truje, mi onda dolazimo k sebi. Naša duša se čisti i na taj način u stvari mi stičemo blagodat Božiju, dar Duha Svetoga. Dolazi nam mir u dušu koji je toliko beskrajno potreban u današnjem vremenu. Porazgovarajte sa ljudima na radnom mestu, u kući, u školi, po bolnicama, vidjet ćete u stvari da ljudi pate od nemira. Ljudi nemaju mir. A mir nemaju jer su beskrajno uznemireni jurcanjem za proizvodima, za hranom, za alkoholom, za narkoticima, za svim mogućim stvarima i sredstvima koji nam lažno, da kažemo, udovoljavaju tim našim prirodnim potrebama, ali koje posle toga postaju neprirodne. Zato je post u svakom smislu, i u telesnom i u duhovnom, praktično jedna veličanstvena pobeda ljudske prirode nad palošću ovoga sveta. Mali broj ljudi to zna i uopšte pojam slobode danas u savremenom svetu jeste činjenica da ti možeš da uzmeš za sebe iz ove ogromne palete ponuda ovoga sveta, da što više uzmeš, to je stvari ti si slobodniji. Što je ogromna zabluda, što je jedan veliki apsurd, jer tim beskrajnim uzimanjem mi smo sve siromašniji i sve gladniji. A kada se zaustavimo jednom trenutku i kažemo, e sada ja to neću, to je u stvari vrhovna sloboda. Nije vrhovna sloboda da ti halapljivo uzimaš u sebe i na sebe i pod sebe sve što naleti, nego da kažeš ne, ja to neću zarad uzvišenijih realnosti. I zapravo kada čovjek uđe u uzdržanje, kada prestane besomučno da unosi u sebe sve ono što je tokom života radio, on počinje da osjeća odmor svih svojih duševnih sila, osjeća umirenje i samim tim otvara put za dolazak, useljenje i prisustvo Duha Svetoga, Božije blagodati, Božije ljubavi, i onda on zapravo shvata da je beskrajna sloboda ne u beskrajnom i halapljivom unošenju sebe, nego u stvari u uzdržanju i ispunjavanju Božijom blagodaću. Zato mi u stvari imamo sve te periode posta, a naročito velikog uskršnjeg i najstrožijeg posta, kada u stvari se vežbamo u uzdržanju. Nije toliko stvar da je sir, jaje ili meso nešto loše, daleko od toga. Bog je sve to stvorio i sve to treba konzumirati. Nego u tim periodima kada se mi borimo sa svojim željom, sa svojom potrebom, sa svojom strašću, sa svojom pohotom, mi se u stvari vežbamo da se sukobljavamo sa sobom, da trpimo sebe, da se naučimo da izdržimo one unutarnje porive. Današnji čovjek se u svetu, pogotovo danas od malena, uči u stvari da hoće sve i hoće odmah. To vidimo danas sa tim jednim potpuno pogrešnim vaspitavanjem dece. To je počelo predno možda 30 godina, prvo time da nastavnici, profesori u školama više nisu smeli da kažnjavaju niti da se grde decu, jer su odmah mogli biti izbačeni sa posla. Tako da to polako eskaliralo i progrediralo i došlo do nivoa da sada više ni roditelji ne mogu da malo pritegne svoje dete, da kaže to vidiš sine, ne može ovako, ne može onako, ovo mora. Znači danas pogotovo na zapadu, koji je jedno mesto, jedna zajednica, jedno društvo gde sve ide iz krajnosti u krajnost. Prvo smo išli u krajnosti da maltretiramo jedni druge, da maltretiramo, da silujemo decu od 5, od 6, devojčice od 8 godina da silujemo, a sad idemo u drugu krajnost, za Boga da bi zaštitili tu decu, mi sad idemo u drugu krajnost, sad ne smemo da ih pipnemo, ne smemo mrko da ih pogledamo, ne smemo jednu reč da im kažemo, jer dete ima pravo da se poželi i mi apsolutno kao roditelji idemo u zatvor zbog toga. Tako da to malo dete koje se od malena uči da sve dobija na histeriju i da sve dobija na bezobrazluk i na razmaženost i da nije naučilo ni u jednom trenutku u životu da se malo zakoči, da malo pretrpi, da malo istrpi, da se malo smiri i da na taj način potpuno oformi svoju ličnost kao zdravu i jaku jednoga dana za iskušenje životna, mi vidimo danas ljude koji tako odrastu, koji su apsolutno nesposobni za život, jer se nisu naučili uzdržanju u svakom smislu, a nas crkva uči uzdržanju. Odavno je za to poznato. Znači i stari Jelini, pogotovo stoici u Atini, to je bila jedna filozofska škola koja je rekla da bi se čovjek usprotivio i da bi pobedio patnju, jer mi znamo svi da se u ovom svetu uglavnom pati, kako kaže sveti prorok David, kaže vek naš je 70 godina, a u jačega do 80 godina i većina njih je muka i bol. Stoici su recimo zaključili da nasuprot epikurejcima koji su hteli da uživaju u životu, da koriste sve, oni su rekli ne, jer što više uživam, to ću više patiti. To je savršeno posle razvio sveti Maksim Ispovednik. On je govorio što više uživanja, to posle uvek se vraća kao praćka još više patnje, jer nama nije potrebno uživanje, nama je potrebno blaženstvo. A blaženstvo dolazi od Duha Svetoga i Božije blagodati. I blaženstvo se dobija uzdržanim životom. Znači, konzumiranjem u stvari Boga, a ne konzumiranjem materije. Tako da su čak i stoici bili, i jedan od najvećih poslednjih stoika je bio i rimski imperator Marko Aurelije sa svojim predivnim besedama. Naravno, oni su bili neznabošci, nisu bili hrišćani, ali tu možemo videti već početke ljudi koji su bili zreli i svesni da se treba uzdržavati od ovog materijalnog sveta i da tada čovek stiče slobodu, mir i silu, integralnu snagu jedne ljudske ličnosti. Jer što više unosimo sebe, mi se sve više i više raslabljujemo. Ova civilizacija još od Marka Aurelija pa do danas dan u stvari samo ide na tome da nas raslabljuje konzumerizmom, konzumiranjem, unošenjem, beskrajnim, lažnim i pogrešnim zasićavanjem, a post je taj zapravo koji zadaje smrtni udarac svemu tome i uči nas u stvari šta je to čovek i kako čovek da postane mali Bog.
Na rijeka varilo tamo sjedo pa mi plakakom v njegda pomjanuti nam si ona aliluja na verbi posred je jego objezi ko
Bogu i životu.
O Inače, neki ljudi post ipak svode samo na tjelesni post, na jednu vrstu treninga i dijete. Čak i u toku bogosluženja i od hrišćana, djelatnih hrišćana, kako vi kažete, čujemo kako se razmjenjuju recepti. Pa, da li je samo tjelesni post uopšte post u hrišćanskom smislu, bez onog duhovnog dijela koji treba da ga prati?
Naravno da samo to nije post, jer askeza kao takva uopšte nije hrišćanska stvar. Mi askezujemo u mnogim drugim religijama, pogotovo daleko istočnim, i mi znamo da je samo telesni post, praktično možemo ga nazvati jogom. Znači, čak i to hrišćansko uzdržanje, taj hrišćanski post, to ne znam, te na vodi sam, te nisam na vodi, te na zejtinu, te on, to možemo reći da je jedna u stvari jedna projava nekakve joge ili nekakvog savremenog zdravog života. A u stvari, naravno da crkva i to uzima u obzir, jer svakako da je u zdravom telu i zdrav duh, naravno da je potrebno da smo zdravi. Ali to ne znači da je u bolesnom telu bolestan duh, kao što su govorili komunisti, jel da u zdravom telu zdrav duh, pa ćemo onda da rušimo crkva, a da dižemo ove fiskulturne sale i teretane i bazene. Naravno ne. Ali je naravno dobro da budemo zdravi telesno, da bi mogli i da prinosimo žrtvu Bogu, molitvenu i tako dalje. Naravno da je mnogo neuporedivo bitniji duhovni post. A što znači duhovni post? Duhovni post znači uzdržavanje od onog ostrašćenog dela duše, znači uzdržanje od onog poremećenog želateljnog dela duše, znači uzdržanje od svega onoga što naša psiha pogrešno čini, naravno se potiče od poremećenog slovesnog ili umnog dela duše, koji pogrešno sagledava ovaj svet, ovaj život, i samim tim od poremećenog umnog slovesnog dela duše se remeti i želateljni deo duše, a zatim i razdražajni. Jer kada mi imamo tu hipertrofiranu želju, naša razdražajnost, naša afektivnost, naša agresija raste, jer u tim trenucima mi onda vidimo da je naš bližnji u stvari nama prepreka da postignemo ono što bismo mi hteli i zašto mislimo da će nas učiniti sretnim. I nije ni čudo što je jedan od najvećih predstavnika takozvanog egzistencijalizma, znači Jean-Paul Sartre, u svojim delima, i to je, on je poznat po tome da je njegova je ta čuvena izjava, drugi je pakao. Drugi je pakao, jer da drugog nema, meni bi bilo bolje. Imao bi više posla, imao bi više para, više prostora, više svega. A šta kaže crkva, šta kaže recimo Sveti Silvan Atonski? Tvoj brat je tvoj život. Eto vidite vi u kom svetu živimo i vidite u stvari zašto je duhovni post još važniji, neuporedivo važniji od telesnog, jer mi se u duhovnom postu u stvari uzdržavamo na prvom mestu, slobodno možemo reći, od mržnje. Jer mržnja je u stvari ta, neko će reći, pa dobro, ja ne mrzim, da, ali iz mržnje se u stvari projavljuju posle mnoge druge stvari, a to su osuđivanje, ogovaranje, zavist, pakost, ljubomora. Sve to proističe iz mržnje, jer ako ja volim, ja neću ni zaviditi, neću biti ni ljubomoran, neću biti ni pakostan, neću se inatiti, neću već šta god činiti, a da to nije na korist i na dobrobit moga brata. Naravno da bi tako trebalo bude tokom cijele godine, ali s obzirom da je čovjek slab i da vrlo često potpadamo pod svoju palu prirodu koja nas gazi, crkva je tako premudro svetim ocima odredila nama, pogotovo ljudima u ovom vremenu, da postoje ti periode kada se mi više potrudimo i nekako nam je lakše, znate, kada eto sad znamo da sad je taj period, pa prosto eto i mimo nas je, neki put se malo opustimo, pa malo više jedemo, pa onda kad dođe taj post, kad malo zakrče creva, kad se malo izbace masni sirevi, jaja, žumanca i tako dalje, kad se oslobodi telo, odmah dolazi do nekog zagrejavanja, do nekog umiravanja, do nekog uzdizanja, do nekog doticaja nečeg nadnebeskog u tim trenucima, i čovjek vidi, bez obzira što on kaže, pa evo ja sam monah već 25 godina ili 30 godina, sad ti periodi toliko posta više nisu ni potrebni, ja sam potpuno upijen u sve to, opet vidiš kad počne post koliko je u stvari to sve predivno. I naravno da u tom trenucima je mnogo važnije srce od želuca, i da li ćemo uzeti sir ili jaje, to je važno, jer mi prinosimo žrtvu, pokazujemo Bogu koliko nam je stalo. Ali u tim periodima mnogo više se trudimo da, ukoliko nas je neko nervirao, ukoliko nas je neko smeta u životu, ukoliko smo s nekim u zavadi, ukoliko nam mnogo toga smeta kod mnogih ljudi oko nas, mi ćemo se u tom periodu još više truditi u stvari da se smiravamo maksimalno i da uvek sebi kažemo, taj čovjek u stvari je ogledalo moga života. Kakav je moj odnos prema mome bližnjem, takav je odnos u stvari prema mom spasenju, takav je moj odnos prema živom Bogu. Tako da taj duhovni post je zapravo neuporedivo važniji i on bi trebao da bude praktično celog života naša zvezda vodilja, ali u ovim periodima mi pojačavamo borbu na tom planu i šta je bitno? Bitno je da kada prođe post da se ne vratimo na ono staro, nego da se otprilike održavamo na tom nekom nivou spoznaje koliko je važno u stvari biti uzdržan i u razdraživanju, i u svađi, i u osuđivanju. Možemo biti izuzetno korektni na mnogim međuljudskim planovima, u mnogim međuljudskim odnosima, ali to prokleto osuđivanje, meni na prvom mjestu, toliko mi uvek zagorčava život. I toliko uvek, u stvari, mi oduzima tu beskrajno dragoceno meni blagodat Božiju, koja mene spasla iz onog grotla, iz onog Njujorka u kome sam živio, iz onog Beograda, koja mi je pokazala, u stvari, koliko je sladak Gospod, koliko je blag, koliko je dobar Gospod. I kad god se prepustim, sve je okej dok smo mi u komunikaciji, dok sve Bog zna kako, kulturni smo, uljudni smo, sve. Ali posle toga, iza leđa, bilo sam sa sobom, bilo sa drugim, znaš, ovaj ovakav, onaj onakav. I sve to za Boga iz tako nekog, prosto to su fakti, eto, možda na taj način i kao da dođemo do nekog rešenja i da pomognemo tog nekom, a u stvari ipak je to jedna projava, neću kažem mržnje, ali projava neljubavi. Nemamo to ljubav u sebi. I ona izađe na to, izađe na taj otrov osude. Za Boga, eto, prosto realno procenjujemo situaciju, kažemo takav je, mogu bi drugačije da bude, i u stvari prljamo sebe, odnosno pravimo blok između sebe i Božje blagodati, ona se povlači i onda u stvari ostajemo pustošni, osudili smo, nešto smo postigli, u tom trenutku smo doživjeli neku malu satisfakciju, ali posle kad se vratimo u svoju keliju ili u svoj stan ili na svoju molitvu, mi osjećamo prazninu, nemir i kajemo se i ponovo padamo u to, u toku ovog posta, i eto baš.
Govorite o osuđivanju, što bi se reklo sportskim rečnikom, to je kao autogol.
Apsolutno. I eto, nekako kad dođe ovaj baš veliki post i nekako to suočenje sa tim jednim životnim pokajanjem, sa tim jednim našim životnim padom koji se desio i ponovo povratak u svetlost, povratak u život, i nekako je sve to tako bliže, sve nekako bruji, tada sve nekako gori, sve nekako plamti u tom nekom osjećanju blizine Boga. Evo, baš pre neki dan jedan čovjek, nedavno smo bili u nekom kontaktu i tako sam nekako osjetio, u stvari, kako su sve te ljudske slabosti tako beznačajne, u stvari, koliko je duša tog čoveka, u stvari, dragocenija od svega, i koliko je ta komunikacija, u stvari, ljudska, pokajna, istinita, jedina moguća, u stvari, najvažnije nešto što je potrebno. I toliko me neko umiljenje posle bilo u srcu, neka radost i neka tuga i neko pokajanje, i prosto, kad bi mogli uvek tako da doživljavamo bližnjega kao najrođenijeg brata, kao neko ko nam je bitniji od nas samih. Ali eto, to se ipak desi u postu. I slava Bogu što je crkva to prepisala, i hvala Bogu što živimo u pravoslavnoj zemlji, što to nije nešto potpuno strano, mada i kod nas to polako postaje, jel da, ovaj post je on je potpuno lud, puko i tako dalje. Slava Bogu što to imamo, i beskrajno blagodarim Bogu što sam pravoslavni hrišćanin, a još više što sam monah i što eto imam prilike da se borim sa sobom u tom pravcu, da razmišljam u tom pravcu, da Bog podari u tim momentima te blagodati koje nas nosi.
Milosrđe, praštanje, smirenje samo su neke vrlina koje bi trebalo da krase jednog pravoslavnog hrišćanina. Pa koje su toče hrišćanske vrline koje najviše treba da podstičemo u toku posta?
Vrlina na kojoj bi najviše trebalo raditi u toku posta, ali svakako ne samo u toku posta, nego i van posta celog svog života, je, ništa novo neću reći, to je smirenje. Crkva bruji od vapaja svetih otaca koji nas mole da se smirimo pred Bogom i pred ljudima. A šta znači smirenje? Nije to neko nervno smirenje. Ja sam sad nervozan, trčim okolo, pa sam se smirio, sedim i sad sam ja smiren. Ne. Ovo je takozvano smiravanje, ako možemo da kažemo. U nekoj ipak drugačijoj terminologiji, znači nije smirenje, nego smiravanje. Smiravati se. E, smirenje, ono duhovno smirenje, je zapravo nešto što je suprotno od gordosti. Jer gord, samoljubiv, uobražen čovjek je u stvari, on je uznemiren. On je neprestano uznemiren, pokušavajući sebe da prezentuje drugima u što mogućem boljem svetlu. Naravno, niko od nas nije niti svet, niti savršen, i uvek to ispada na kraju tragikomično, a vrlo često zapravo dovodi do ogromnih konflikata i velikih tragedija, pokušavajući da nametnemo sliku o sebi drugačije od onoga što ona zapravo jeste. A to smirenje je u stvari suočenje sa svim svojim slabostima, sa svojom prosečnošću, u takvom jednom stanju, kad je čovjek u stvari svestan sebe u pravom smislu, onda on ne može da čini neku veliku štetu. Ni sebi na prvom mestu, ni bližnjem. Jer u stvari potpuno je svestan svojih mogućnosti, koliki mu je guber, dokle se može pružiti i što je najbolje, on u smirenju tačno zna i čega treba da se poduhvati, jer uznemiren, uobražen, gor čovjek, sujetan čovjek, čovjek koji ima visoko mišljenje o sebi, on beskrajno mnogo gubi energiju u beskrajnim promašajnim poduhvatima, stalno smatrajući da je on tako nešto sposoban, a kada bi imao dovoljno smirenja, on bi prepoznao u stvari šta je za njega, skoncentrisao bi sebe u tom pravcu i postigao bi mnogo više u nekom polju koje je naizgled možda njemu nezanimljivo ili možda ne tako efektno i veličanstveno kako se njemu čini, ali bi mnogo više postigao jer bi tačno otkrio šta je za njega, sve svoje snage bi fokusirao na tom pravcu jer se smirio i shvatio u stvari koji je njegov domen, koji je njegov domašaj i tu postiže maksimum. I naravno, ono što kaže u Svetom pismu, ko se sam unižava, bit će uzvišen, a ko se sam uzvisuje, taj će biti ponižen. Od života, Bog ne ponižava, Bog nije tiranin, nego nas život ponižava. Jednostavno, uzvišavanjem mi u stvari činimo olovni zid između nas i Božje blagodati, a Božja blagodat je ta koja u stvari nas vodi kroz život. Kada se od nje odsečemo, dolazi satanska energija koja nas uvodi u svako zlo. I mi vidimo u stvari da je vrhovna gordost, vrhovno uznemirenje, vrhovno samoljublje, u stvari šizofrenija. I to takozvana paranoidna šizofrenija. To su ljudi koji imaju toliko visoko mišljenje o sebi, da oni dolaze do sumanutih ideja, da neke svetske organizacije u stvari sada usmeravaju svoju pažnju na tu neku osobu, da ih prate prislušnim uređajima, da su kamere svuda postavljene, da ih prate određene agenture, da su tajne organizacije čak i sa drugih svetova usmerene ka njima. Znate, kad slušaš takvog jednog čovjeka, ne znaš da li da gorko ridaš ili da se grohotom smeješ. To je to u stvari kada se pređe, a potpuno suprotni kraj od toga je smirenje koje, kao što je vrhovna gordost jedan korak do paranoidne šizofrenije, tako je smirenje jedan korak, odnosno punoća smirenja je svetost u stvari. Znači, ako svetost uzmemo kao potpuno duševno zdravlje, tako nesmirenje, gordost, uzimamo kao potpuno duševno oboljenje, a to je najstrašniji oblik duševnog oboljenja, to je paranoidna šizofrenija, od koga ništa strašnijeg u ovom svetu nema. Da kažemo, možemo tu negdje da ga kotiramo sa depresijom, ali depresija vodi u samoubistvo, a ovo vodi u jednu užasnu, beskrajnu patnju u ovome životu.
A i u ubistvo ponekad.
Svakako. I mi znamo da, pogotovo sada kad su mediji svuda već zavukli svoje noseve, toga je naravno i ranije bilo, naravno ne kao danas, mi vidimo koliko puno ima ubistava svojih roditelja. Mlad čovjek od 20 godina uzeo i ubio čekićem oca i majku. Prvo ih je vezao i onda ih je ubio. Zato što je on u svojoj paranoidnoj šizofreniji, demon mu je bacio ideju da su to u stvari agenti od neke tajne organizacije koji ga prate i koji mu rade o glavi. To se desilo i u mom životu. Isto tako, znači moj stric je ubio moga oca, upavši u paranoidnu šizofreniju u svojoj 80. godini. On je ko zna šta u tom trenutku poverovao demonu, šta mu moj otac radi, jedne noći je ustao i ubio ga na spavanju. Znači, to je svet u kome mi živimo. I sticanjem smirenja mi stičemo sve. Stičemo suočenje sa sobom, očišćenje svoga duhovnog neba, svoga duhovnog oka i prepoznajemo u stvari da smo mi čak ne ni najgori grešnici kao što kaže apostol Pavle, od kojih sam prvi ja ili ne znam, čak ni to nije dobro. Mislim, to što kaže apostol Pavle je apsolutno paradigma, ali nije dobro, čak mi vidimo danas, recimo dođemo u crkvu pa vidimo nekog vernika, on kaže ja sam najgori grešnik na svetu, ja sam ovo. I to je isto u stvari gordost, to je isto druga krajnost. Nisi ti, brate, čak ni najgori grešnik. Ono što je za nas, mi smo prosek. Ja sam jedan prosečan, običan čovjek i na tom nivou mogu i biti. I na tom nivou i treba da postojim, jer što kažu sveti oci, što sam niže pri zemlji, to je manji pad i manje ću se ugruvati. Što znači, što se više podignem, strašne stvari se dešavaju, što sam niže i post je zapravo put ka smiravanju, suočenju sa sobom, suočenju sa svetom, suočenju sa Božijom beskranom ljubavlju, a isto tako i suočenjem sa beskranim zlom satanskim koje vlada u ovom svetu i probuđenje iz onog nekog stanja u kome smo bili, gdje smo mislili da tako treba, kao što nam ovaj svet govori. I zato u stvari smirenje nije ništa drugo nego do u stvari putovanje ka svetosti. Zbog toga se treba potpuno usmeriti u tom pravcu, naročito u postu, isticati zapravo svu onu punoću života koja nam je potrebna u ovom životu.
Kažemo da su post i molitva krila kojima duša uzlazi ka svome tvorcu, ka gospodu svome. Post je neodvojiv od molitve, a vidimo da su u ovom postu i bogosluženja u crkvi drugačija, duža. Da li to znači da i naša lična molitva u našem domu treba da bude jača u toku posta?
Pa to naravno zavisi od duhovnika, znači od našeg duhovnog rukovodioca. Ukoliko on smatra za shodno da bi u toku posta trebali da povećamo, mi ćemo to učiniti. Ukoliko nam on to nije naložio, mi ako želimo treba da ga pitamo. Znači, ukoliko naravno ima duhovnika, ukoliko ne, mada to nije dobro, naravno, hrišćanin ne bi trebao da bude bez duhovnika, sad tu ne mislim na neke prozorljive starce, naravno, nego prosto na naše parohijskog sveštenika, dobro je povećati, dobro je pojačati. Naravno da to vidimo i u crkvi, znači imamo, radimo metanije, duže su bogosluženja i tako dalje, tako da dobro je i kod kuće povećati, jer jednostavno na taj način se mi treniramo da i kad prođe post, da imamo snagi, kad se vratimo na ono svoje pravilo, da nam bude lakše, jer evo, koliko god puta tako nekom, ne ja da nekom prepišem molitveno pravilo, ali da prosto ponudim, posavetujem, vrlo često naiđem na odgovor pa kažu, ja oče, znate, pa to je malo obimno, pa mi malo ovo, pa mi malo, pa znate, nemamo vremena, pa nismo navikli. Još je najbolje kad kaže nismo navikli. E, ako nisi navikao, odlično, znači imamo vremena za naviku. Znači, treba se navići, naravno. I postovi su ti kada mi malo više damo gasa, kada se malo više potrudimo, i onda kada prođe taj post, mi se vratimo na naše već utvrđeno molitveno pravilo. Ali nam je sad već malo lakše, jer vidjeli smo da može i više, pa smo se na tom više i potrudili, pa smo vidjeli da imamo i velike blagodati od toga. Jer, da se vratim na ono prethodno, smirenjem. Znači, ko se sam unizuje, znači, ko se sam smirava, on biva uzvišen. Šta to znači? U tim trenucima, kada se mi suočimo s time da smo u stvari niko i ništa, da smo prosjek, tada Gospod, videći to naše smirenje, on nam u naše srce spušta veliku Božju blagodat, veliku Božju milost, veliku radost, koja se ne može vidjeti s polja. I onda, u stvari, mi znamo šta to znači, u stvari, ono kad u Svetom pismu kaže, ko se sam unižava, on će se uzvisiti, odnosno Bog će ga uzvisiti. Znači, to nije nešto što se vidi na njemu, da on sad nešto lebdi, da ima puno para, da ima velika i skupa kola, nego to je onaj unutarnji mir, ona unutarnja radost koja je nešto najskupocenije, koja ne postoji novac, niti kreditna kartica kojom se to može dobiti. I zato i na bogosluženjima sad u crkvi vidimo da je sve to povećano, jer mi na taj način, kao recimo pred neko veliko takmičenje, malo pojačavamo trening. Više treniramo, više trčimo, više dižemo tegova, tako da kad to prođe, kad dođe moment za akciju, odnosno kad prođe post i kad ponovo uđemo u život, kad opet uđemo u onaj, malo da kažemo, opušteniji način života, tada nastaju opet nova iskušenja, da imamo snage, u stvari da smo se osnažili kroz taj post. Ne da smo se, neko kaže, pa znate oče, ja ću oslabiti, pa ne znam, iscrpit ću se. Grešiš, brate. Mi se u postu osnažujemo. Nikako se ne možemo iscrpiti. Možda telo malo, kao što kaže, oslabiše mi kolena od posta, što kaže car David, ali zato mi ojača srce, ojača mi um, ojača mi duša, ojača mi duh, razveseli mi se celo biće. I zbog toga, zaista, slava Bogu, imamo to, prošao je komunizam, crkve su slobodne, sveštenici su slobodni, manastiri su slobodni, svako je slobodan, može da poradi na svojoj duši, može da zaposti, može da posjeća bogosluženja. Hvala Bogu, imamo danas sveštenike koji drže pređe osvećene liturgije već, znači, popodne, znači vodi se računa o tome, znači zapostimo malo preko dana i malo se uzdržavamo, kao što sveti oci celog života jeli 9. časa, nisu jeli pre 9. časa, znate, po crkvenoj trojenju vremena to je 3 popodne, a ti tako bi trebalo da bude. Dobro, negde se pređe osvećena služi ujutru, nije ni to strašno, ali eto, hoću da kažem koliko je to važno i koliko je to jedna opšte društvena, u stvari, neophodnost. Ja neki put tako razmišljam u nekom, tako da kažemo, u nekoj hipotetičnoj pravoslavnoj sveukupno duhovnoj državi. Kako bi to predivno bilo kad bi bio neki duhovni vođa koji bi bio istovremeno politički vođa i koji bi bio svestan koliko je post i molitva bitna za njegovo građanstvo, tako da kažem, za građane te države.
Kao što je bio sveti Petar Cetinski.
Naravno, toga je bilo. pogotovo u Crnoj Gori, u maloj, veličanstvenoj, čudnoj zemlji Crnoj Gori, gde su dugo bili i politički i duhovni vladari u jednoj ličnosti. To je veličanstvena stvar. To je bilo, recimo, na Kipru, bio onaj Kiprijan, čuveni arhijepiskop ili mitropolit, već više se ne sjećam, on je bio predsednik Kipra i bio je episkop. To su fantastične stvari. Zamislite vi u takvoj jednoj državi da bi se svuda zapostilo, da bi postao momenat i vreme i sihije, da se kaže, e sada je tišina, prestaju radovi, prestaju buke, prestaje saobraćaj, recimo mirovat ćemo pola sata, mislite to. Ili recimo, danas u našoj državi počinje post i svi ćemo da postimo. To ne znači da sada svaki hrišćanin treba da ne jede 3 dana i da ne pije vode, ne. Ali ta 3 dana ipak trebaju da imaju neko svoje značenje. Nije za džabe to crkva odredila da se zove čista sedmica, pogotovo to trimirje.
Već smo pomenuli da su bogosluženje u crkvama duža i drugačija. Prve nedjelje časnog posta čita se pokajni kanon Svetog Andreja Kritskog. Pa da nam kažete nešto o njegovom značenju i o značenju molitve Svetog Jefrema Sirina i da li njome možemo i trebamo da se molimo i van četrdesetnice molitvom Gospoda i Vladiko života moga. I da nam kažete nešto o smislu i značenju metanija koje se rade na svetim bogosluženjima prilikom čitanja ovih molitava, a tu su i liturgije pređeosvećenih darova koje se služe srijedom i petkom. Uopšte o bogosluženjima u toku posta.
Ta bogosluženja su naravno drugačija i treba da bude drugačija jer je to drugačiji period. Duža su, pokajnija su, dublja su, predivna su, malo su napornija, ali Bože moj, to je ono čemu sve već pričamo svo ovo vreme. Veliki kanon Svetog Andreja Kritskog je nešto zaista veličanstveno. To kad čovjek čita, on prosto ne može da ostane potpuno ravnodušan, niti da mu se ne razgre srce, a kod onih koji su malo i dublje u veri i da ne puste neku suzu, znate. Ono je što veličanstveno, ja ne vjerujem da postoji čovjek na ovom svetu koji ukoliko pažljivo to ne pročita, ne nađe sebe u tome. Taj čovjek je Duhom Svetim zaokružio potpuno sve ono što jedan čovjek običan, jedno ljudsko biće kroz što sve prolazi u ovom životu. Znači, i šta sve činimo, kakve sve grehe činimo, u kakve sve slabosti i gadosti padamo. A on i svi mi, kada dođemo u to veličanstveno stanje pokajanja, prosvjetljenje Duhom Svetim, kada se probudimo, mi u stvari vidimo šta smo radili i onda ništa nam drugo ne preostaje nego da gorko ridamo nad svojim prošlim životom, videći koliko smo daleko bili od Boga kroz sva ta zla dela u kojima smo bili, a koja su potpuno opravdana ovim svetom, čak možemo reći da su mnogi od tih grehova u stvari potpuno i promovisani danas kao nešto dobro, toga imate koliko hoće danas. Mislim, pošto mi danas praktično živimo u jednom sodomogomorskom vremenu, da ne govorimo o homoseksualizmu i o svim mogućim ludilima, znate, a u jednom trenutku se čovjek probudi, kad ga se kosne Božja blagodat preumljenja, metanoje, pokajanja, on onda u stvari počinje da teški lament nad svojom sudbinom, to naravno nije očajanje. To je jedan plač, ali kao kaže Sveti Oci, kao malo dete. Kada plače, istovremeno polako iz tog plača počinje poslije da guguče, da se smeje.
Očišćujući plač.
Očišćujući plač. To znači znaju hrišćani koji znaju šta je to kad se zaplače na molitvi. I iz tog molitvenog plača, kao iz jednog predivnog božanstvenog apsurda, se u stvari rađa ta neka svetlost, radost, umirenje. Zato je taj predivni pokajni kanon, veliki kanon Svetog Andreja Kritskog, izuzetan. Jako je dobro da se pažljivo sluša, da se prati tačno šta sve on tamo govori. On pre svega perfektno poznaje Stari i Novi Zavet. On praktično u svim tim troparima, u svim tim stihirama koje mi čitamo i posle koje svaki put pevamo Pomiluj me Bože, pomiluj me, on u stvari citira praktično jednog od proroka. To je bio čovjek izuzetne erudicije, poznavalac Svetoga pisma, a plus toga delatni hrišćanin, pokajnik, istiniti monah, koji je u isto vreme i ridao nad svojom sudbinom i kliktao od pobedne radosti božanske, osjećajući oslobođenje svih tih strasti kroz koje je možda on lično prošao, a o kojima možda pevao, slušajući, upoznavajući, živeći jednostavno u svetu u kakvom živimo. I naravno za vreme tog pokajnog velikog kanona koji se čita od ponedjeljka do četvrtka, rade se i metanije. Sad kako gde? U principu bi trebalo se raditi po 3 metanije na svakom troparu, što je baš prilično. Mi to malo smanjujemo i tako, ali u svakom slučaju se radi barem po 1 metanija naravno na svakom troparu. I metanija kao takva ona u stvari i ima to metanija, metanoja, u stvari na grčkom preumljenje, promjena uma, u stvari probuđenje, shvatanje gde sam bio i pokajanje. Što kažu sveti oci, dobro je i telesno pokazivati pobožnost i pokajanje poklonima, prekrštenim rukama, ležanjem raširenih ruku na podu, metanijama, odnosno dubokim zemnim poklonima, jer mi na taj način i telesnim pokretima razgrevamo svoju dušu. Znači, sve to je jedan kompletan sistem u stvari kako sebe uvesti to jedno pokajno, molitveno, očišćujuće stanje, tako da i za vreme velikog kanona mi činimo metanije koje su jako potrebne i mislim da je to jedan predivan period. I nekako prosto kad dođe petak i kad prestane taj kanon, meni nekako neka praznina posle toga. Ja, nažalost, ako neko me video za vreme tog kanona, pa ja sad pričam, ja ne mogu da radim metanije, jer imam operisanu kičmu, ali dok nisam imao, radio sam beskreno radostan te metanije i, nažalost, eto, Gospod mi jedan drugi trud sada dao, jedan drugi napor, eto, da trpim taj bol i taj krst koji nosim, ali kažem, kogod može, naravno, treba da radi metanije, jer su one nešto predivno. One su padanje pred Bogom u pokajanju, ali isto tako, znači, sam smisao metanije nije jedno očajanje, jedno samoubijanje, jedno osjećaj krivice, beskrajne, bez nekog rešenja, kao što govori savremena psihologija, nemojte, kaže, nemojte iti u crkvu, znate, tamo je to osjećanje krivice, to vas ubija, znate, baš sam skoro čuo, jedan mlad čovek, došao tako da razgovaram, on boluje od depresije i on kad je došao kod lekara, kod psihijatra, on je rekao, znate, kaže, trebate malo više da volite sebe. A ja se mislim, koliko je to suprotno od onoga što kaže crkva. Crkva kaže, u takvim situacijama trebate malo više voliti Boga. Eto, tako da...
I stalno se govori da treba razvijati kod sebe to neko samopouzdanje. Da,
umjesto bogopouzdanja. U koga ti da se pouzdaš, brate? U svoju prazninu, u svoj jedan sasud koji mora biti ispunjen nekim duhom. Ne možemo i nemo taj duh. To može biti ili božanski ili satanski duh. Naš ljudski duh, on je samo tu operator. Spavaš, jedeš, piješ, radiš, ali ono duboko ispunjenje, ono stvari dolazi od Duha Svetoga. Znači, mislim, ja razumem te psihijatre, oni ljudi pokušavaju nekako da pomogu, znate, pa vidi, došao tamo neki jadan depresivan, on se ubije, pa šta drugo da mu kažeš nego eto malo, ali, nažalost, oni to ne poznaju. Znači, treba reći, pouzdaj se, brate, malo više u Boga, malo više voli Boga, jer... Odakle dolazi depresija? Baš iz onoga što smo rekli, iz beskrajne egocentričnosti, iz beskrajne samozaljubljenosti. I iz toga ti u stvari konačno shvativši, zavezavši sebe u čvor svoga bića, ispuniš samim sobom, ti u stvari nemaš mesta ni za koga drugog, beskrajno si usamljen i upadaš u depresiju. Brate, zavoli malo više Boga i samim tim zavoli malo više ljude oko sebe i vidjet ćeš koliko će ti bolje biti. Zato kad činimo metanije, mi u prvoj polovini metanije, kad padamo dole pred Bogom, naravno ne padamo sada, padamo na pod, nego kažem kad se spuštamo na pod, mada to liči onako kao na neko padanje, mi padamo u pokajanju, tuzi, nad našom životnom tragedijom, nad svim onim mukama kroz koje u životu prolazimo, kroz koje smo prolazili, koji su nas mnogo oštetile dok se nismo pokajali, a i dan danas kad smo već u Hristu, u crkvi, u Bogu, mi opet pravimo svakodnevne greške. Ali kada se dižemo, mi se dižemo u nadi, u radosti, jer u stvari Bog očekuje da mu mi priđemo. Zato što on beskrajno poštuje našu slobodnu volju i ne želi da nas spasava na silu. Znate, vrlo često tako ljudi kažu, pa eto, zašto Bog dopušta takve strahote u svetu i tako. Zato što mu ne prilazimo. Ne ištemo mu milosti njegove. Da je onaj ubica ili onaj Hitler ili ovaj, da je pre toga zastao pa rekao, Bože, da li ja da uradim ovo? On to nikad ne bi uradio. Bog, Duh Sveti bi mu preko savesti rekao, nemoj, brate, to da radiš. Ali mi gušimo svoju savest. I zato Bog poštuje našu savest, jer nismo životinje, nemo instinkt, nego smo ljudi, imamo savest, i on poštuje naš taj božanski dar slobode. I zbog toga on očekuje da mu mi priđemo, i zato kad se mi dižemo, mi se baš zbog toga radujemo, jer znamo, nije to nikakva autosugestija, mi smo duboko uvereni, i nismo samo uvereni, nego znamo da Bog pomaže i da čeka da mu priđemo. Što više podviga, što više truda, što više uzdržavanja, to više radosti, to više darova, to više bolje komunikacije s ljudima, to na kraju krajeva uspeha i u poslu i u svemu. Zato metanija kao takva, ona je u prvoj polovini duboko pokajanje, a u drugoj polovini veliko radost.
U čemu se oče razlikuje i da li ima razlike u postu kod monaštva u manastirima i kod mirjana ljudi u svijetu?
Pa u suštini ne bi trebalo da ima neke razlike. Sad dobro, vremenom su se pojavile neke razlike, recimo monasi u toku van godine, znači posti ponedeljkom. Zato što eto, ponedeljak je posvećen besplatnim, bestelesnim silama anđelskim, tako da eto, monasi koji se trude, naravno, možda po neki, ali on već i zadobija aureol i postaje svetac, da se upodobi anđelima. Mi se eto trudimo, pa baš zbog toga, zato što je ponedeljak posvećen anđelima, mi postimo i ponedeljkom, dok naravno eto, to mirenje ne radi. Međutim, sam post kao takav zna se. Veliki post je od ponedeljka do petka na vodi, subota i nedelja na ulju, a riba jedino za cvet i blagovesti. Što naravno ne znači da to tako sad treba. Čak ni u manastirima to nije tako. Ko može, ko ne može. U svetu isto tako. Ko može, ko ne može. Ko ima blagoslov, ko nema. E sada, da se razumemo, ako govorimo o monaštvu kao takvom, mi znamo da imamo monaha koji gore većom ljubavlju, većom revnošću, žrtvenim pokajanjem, prinošenjem nekog svog unutarnjeg dara Bogu i oni, eto, postaju više. I svakako da postoje monasi koji, recimo, jedu jednom dnevno samo uveče ili jedu jednom dnevno pa ne jedu uveče, odlaze, tako da kažemo, gladni u krevet. Da ne ulazim sad u te detalje, tu ima hiljadu nekih varijanti i podviga, naravno, uglavnom po blagoslovu, svakako, ali suština je ista. Suština je ista. Svi smo hrišćani, svi idemo ka upodobljenju Hristu, ka upodobljenju svetim ocima, ko koliko može.
Pred početak časnog posta u crkvama se služi ta večernja služba praštanja. Koji je oče smisao te službe? Da li u post smijemo ući nepomireni sa svojim bližnjima ili ne oprostiti nekom uvredu koju nam je nanio?
Mi uopšte u životu ne treba da budemo neoprostivši svojim bližnjim. Ali, s obzirom po ljudskoj slabosti da se često zakačimo sa nekim, pa ovako, pa onako, negdje lakše, negdje teže, i pošto je post u stvari primjer, paradigma, idealni primjer u stvari kako bi trebalo da se živi neprestano. Eto, to je jedan od primjera. Znači, bilo da je u pitanju uzdržavanje od hrane, bilo da je u pitanju molitva, bilo da je u pitanju bogosluženje. Evo, imamo čak i to što je jedna od užasno važnih stvari, pogotovo u takozvanoj pravoslavnoj psihoterapiji. Neko ne voli da čuje tu reč, jer pravoslav je samo po sebi u stvari vrhovna psihoterapija, pa čak neko ne voli da čuje ni tu reč psihoterapija, ali ja smatram da je to treba reći, jer danas je psihoterapija kao takva vrlo bitna stvar u životu. I u stvari vidimo da je to potpuno pogrešna stvar, kreće od pogrešnih postulata, dok je pravoslavlje vrhovna psihoterapija. I kao takva, ona zapravo u stvari donosi to pravo neko isceljenje. I zato je u tim situacijama kada mi nekom duhovno hoćemo da pomognemo, vrlo je bitna stavka da pitamo određenog brata ili sestru, brat ili sestro, da li si u zavadi sa nekim? Da li ima da sa nekim ne govoriš? Da li ima kada nekog vidiš na ulici, ne daj Bože, u sopstvenom domu ili na radnom mjestu, da okreneš glavu i da prođeš mimo njega kao da ne postoji? Ili da kažeš u svom srcu, on je za mene otpisan u životu. Ja sam njega izbrisao. To su užasno opasne stvari. Mi mislimo time smo nešto postigli, za Boga sačuvali svoju ličnost, svoj integritet, svoj dignitet. Negovorenje, zavade su čvorovi užasno nabijeni negativnom energijom koje truju najpre nas. Ako ja ne govorim sa nekim, ako sam ogorčan nekoga, ta njega može na kraju krajeva da baš bude briga zbog toga, znate. Ali ta energija te ogorčenosti mene truje. I baš zbog toga je crkva predivno, pored svih ostalih stvari što su predivno ustrojene naše crkvi, je ustrojeno i to praštanje. I to je stvarno jedan potresan moment. To je nešto, prvi put kad sam s tim suočio, kad sam otišao u manastir, ja sam ridao sve vreme. Ljudi su mislili, ovo je neki, iako je to bilo u manastiru, znate, bilo nekako, a ja nisam mogao da se zustavim. To je bilo toliko predivno, ja sam toga posjećao kao malo dete kada ga majka uzme onako pa ga okupa, pa ga napuderiše, namaže ga nekim uljem, pa ga zamota u pelen i privije ga na grudi. Ja sam tako osjećao, posle tog praštanja, posle tog iskrenog plača posle toga, pamteći kako sam sve živeo, s kim sam sve bio u zavadi, tako da je to nešto predivno i naravno to ne treba da bude samo forma. Znate, sad, klanjamo se, oprosti, brate, aj zdravo, a u stvari u srcu isto. Ne, nego stvarno treba, koliko je god to moguće, u srcu zaista iskreno oprostiti i baš zbog toga, na toj večernjoj službi, mi u stvari pevamo i Hristos Voskrese. Iako smo daleko od Vaskrsenja, čak ni post još uvijek nije počeo, mi pevamo Hristos Voskrese, u stvari da neko ko se slučajno upokoji u toku velikog posta, ne dočeka Vaskrs, da čuje tu predivnu crkvenu himnu Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, svim u grobu živa daro. Isto tako znači da ne bi slučajno neko se upokojio postu ne dočekavši Vaskrs, a da je u zavade sa nekim. To su strašne stvari. Zavada je neka vrsta ubistva, znate. Jer ti kad nekog kaže ja sam njega izbrisao, to je kao da si ga ubio. Šta ima gore od toga?
Hristos Voskrese, iz mrtvih, smrti usne.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Da li je u toku svete četrdesetnice oče obavezna ispovijest?
Ispovijest je obavezna uvek, a tokom četrdesetnice naravno. Naravno da je obavezna, jer se pričešćujemo češće, znači jeli postimo, i svakako da pričest, ukoliko nešto imamo na savesti, a bez ispovijesti nije dobra, može biti i na štetu, jer kaže da ne bude na sud ili dosudu, nego da je život večni. Znači, svakako da ako je post kao tako uopšte uzeto za očišćenje, i ako je uzdržanje od, da kažemo, na nekom najosnovnijem, najbanalnijem obliku uzdržanja od masne hrane, očišćenje tela od naslaga, holesterola i šta ja znam, tako je u stvari ispovest i u stvari očišćenje duše. Jer na dušu se nataloži toliko toga, vrlo često nismo ni svjesni, i onda treba ribati dušu, ispovedati, i na taj način očišćujemo i dušu i telo. Telo kroz telesni post, dušu kroz uzdržanje duševno i kroz čestu ispovest.
A koliko često se treba pričešćivati u toku posta?
To je jedno od stereotipnih pitanja koje se postavljaju 1000 puta na 1000 mesta. Odgovor je jedan, onako kako blagoslovi duhovnik. Znači, bilo da je to u manastiru, bilo da je to parohijski sveštenik. A opet da kažem, ako je neko tek ušao pa još uvijek nema, tako da kažem, neki prisni kontakt i nema baš nekog rukovodioca, nego je to tako ušao u crkvu, dolazi. Pa znate kako, ja smatram da se treba pričešćivati onoliko koliko se pričešćuju i ostali. I naravno, ukoliko nam ne ispovesti sveštenik nije dao neku epitimiju, da je video da ipak nešto smo radili kako ne treba, ukoliko mi na ispovesti nismo dobili nikakvu epitimiju, odnosno da kažemo jednu duhovno malo kaznenu popravnu meru, onda se treba pričešćivati otprilike ukoliko smo u manastiru ili ukoliko smo u jednoj parohijskoj crkvi, ni više, ani manje od zajednice. Da se ne bi nešto mnogo razlikovali, jer razlikovanje u principu nije dobro, jer uglavnom vodi u nekakvu gordost, eto ja se pričešćem češće, ili ne znam šta, ili u onom podjednako lošem smislu, kad đavo ubaci one misli pa kaže, eto ja nisam dostojan, ne znam, pa se onda ne pričešćemo. Znate, to isto, kad si ti dostojan, brati, ko si ti da odlučiš da si dostojan, to će sveštenik da odluči. Mi nikad nismo dostojni za pričešće u pravom smislu reči. Znači, ni manje, ni više od ostalog sabranja.
Prve nedjelje časnog posta crkva slavi jednu od svojih velikih pobjeda, slavi spomena vaspostavljanje poštovanja svetih ikona 843. godine i zato se ova nedjelja zove nedjelja pravoslavlja, to jest nedjelja prave vjere. Pa koji oče značaj nedjelje pravoslavlja da nam kažete, a i da nam kažete vi kao ikonopisac, koji je značaj ikone za pravoslavnog hrišćanina, koji je značaj ikone za vas kao ikonopisca, monaha?
Pa ikona je moj život. Ja sam slikar onako u duši, to mi je eto Bog dao to od malena, svakome je nešto dao, meni je dao to slikarstvo, a pogotovo kasnije u životu kada sam se obratio u veru, kada sam shvatio u stvari koja je moja grana umetnosti, za koju sam uvijek čeznao. Osjećam da me umetnost vuče, ali šta je to? Da li je fotografija, da li je vajarstvo, da li je balet, da li je ne znam šta, muzika? U stvari otkrio sam na to ikonopis. Tada sam postao beskreno sretan, kao kad čovjek nađe neko veliko bogatstvo. Onoga dana u Njujorku, sećam se, kada je moj učitelj ikonopisa Daniel Breno, Brazilac, koji je naučio ikonopis kod čuvenog Leonida Uspenskog u Parizu, 80. godine prošlog veka, kada sam ga upoznao, kada sam shvatio da on je ikonopisac, i kada sam otišao u njegov atelje, i kada sam video to, i kada je poslije izvjesnog vremena on mene uzeo za učenika, i kada sam ja počeo da slikam, i kada sam video to meni ide, i šta je zapravo to, pa to su najsretniji momenti u mom životu. Recimo, kad me primio za učenika za ikonopis, to je bio jedan od najradosnijih momenta u mom životu, kad sam se zamonašio, ne bi sad ulazio, ali to su najsretniji dani u mom životu. Kad sam u stvari otkrio da ikonopis za mene, prosto mi je rečeno, eto, konačno si našao. I stvarno je to. A koji je značaj ikona uopšte? Pa, eto, možemo samim tim da vidimo da se dan kada se slavi restitucija, odnosno ponovno posle ikonoborstva, ikonolomstvo, u stvari ikonoklazam, u stvari znači ikonolomstvo, jer su tadašnji ikonoborci u stvari lomili ikone, pa je to pobeđeno na zadnjem Vaseljenskom saboru i to je nazvano u stvari pobeda pravoslavlja. Znači, ikona kao takva je pravoslavlje, kao što je Isihazan kao tako pravoslavlje, jer već sledeća, pa čista, sledeća nedelja je u stvari ista na neki način, u stvari kulminacija i završetka pobede pravoslavlja, a to je pobeda Isihazma, odnosno Grigorije Palame. Znači, to je savršeno povezano s jedne strane ikonopis, I već sljedeće nedelje isihazam kao srce i zenica pravoslavlja, odnosno to molitveno tihovanje, odnosno molitva kao takva. A molitva i ikona je nešto neraskidivo. A opet s druge strane je to jedan od najčvršćih dogmata zapravo pravoslavno hrišćanstvo, hrišćanstvo uopšte, ali mi sad govorimo o pravoslavlju, jer ono najizvornije, najčistije što je od hrišćanstva, a to je u stvari dogmat o ovaplotjenju Sina Božijega. Jer da se on nije ovaplotio, mi bismo rekli kao starozavetni Jevreji, ne možemo izobražavati Boga Oca i to mi ni ne radimo. Postoje do duše one ikone da se prikazuje starac sed, da se prikazuje Sin Boži pored njega i Duh Sveti u obliku goluba. To nije ispravno. Čak i Duh Sveti u obliku goluba uopšte da se stalno pokazuje nije ispravno. Jer on se sama kao takav pokazuje na bogojavljanju. Znači on nije kao takav simbol da se mi sada svuda moramo prikazivati Duha Svetoga kao golub. To nije istina. Duh Sveti je potpuno neprikaziv kao i Bog Otac. Znači te ikone su nepravilne, to da se razumemo. I to apsolutno možemo otvoreno reći i muslimanima i jevrejima. No, s obzirom da se Sin Boži oplotio, koji je stvari kamen spoticanja, a i kamen temeljac celokupnom čovečanstvu, kamen spoticanja nevernicima, a kamen temeljac nama vernima, mi u stvari preko ikone, naročito preko Hristove ikone, preko tog prvog lika, mi u stvari mu dokazujemo da se on oplotio, da je Sin Boži došao u tvorevinu da bi pomogao čoveku, jer Bog se javio Mojsiju, ali na gori Sinaj samo u tom nekom tajanstvenom obliku. Sveti oci kažu to je bio Hristos, ali se još nije bio oplotio. I kada je Mojsije, naravno kao svaki čovjek, shvativši da je u tom jednom strahotno veličanstvenom momentu svoga života, istorije čovečanstva, u kontaktu sa živim Bogom, on je rekao, Gospode, ko si ti uopšte te? A Bog, odnosno Hristos mu u tom trenutku, jer se još uvijek nije oplotio, rekao, ne može čovjek vidjeti moje lice, a ostati živ. E, i baš zbog toga, jer Bog nije tiranin, Bog nije neko koja želi da kinji čovečanstvo, kada se navršilo vreme, Sin Boži, Bog sam, se ovaploćuje i to je temelj u stvari hrišćanstva i mi zbog toga sada možemo da vidimo njegovo lice, a da ostanemo živi, da ne budemo dezintegrisani od te sile koja održava ceo univerzum i mnogo više od univerzuma ako ima negde nešto. I samim tim, u stvari mi pobedno prikazujemo, slikamo Isusa Hrista i naravno već preko njega slikamo njegovu majku Božiju odmah za njim, zatim prikazujemo već onako simbolično anđele, jer u svakom slučaju u Starom i Novom Zavetu anđeli su se prikazivali u obliku antropomorfnom, znači u ljudskom obliku, i zatim posle toga već sve svetitelje, počevši sa, doduše mi imamo i starozavetne, ali tako da kažemo jedna od najbitnijih ikona pored Gospodnje, Bogorodičane je i naravno Sveti Jovan Krstitelj i zatim naravno čitava plejada novozavetnih svetitelja i tako. Tako da, kao što kažem, znači bez ikone ne bi bilo pravoslavlja i bez pravoslavlja ne bi bilo ikone.
Post služi da bismo bolje vidjeli, da bismo se više voljeli u postu. Treba da očistimo svoje duhovne oči, da bi čistim očima posta vidjeli i sebe i svoje bližnje i shvatili da u ovom životu nemamo ništa bitnije i nikog bitnijeg od Gospoda i od bližnjih. Pa kako da sve to postignemo?
Tako što ćemo biti poslušni našoj crkvi i truditi se na tome. Znači kao u svemu. Ukoliko hoću da budem dobar naučnik, ja ću pratiti ono što kaže nauka. Što budem naučio na fakultetu, što budem naučio od svoga mentora i ne samo što budem čuo od njega, jer mnogi čuju pa što kažu na jedno uvo primi, na drugo ispusti. Nego i da se potrudimo na tome. Ako hoću da budem dobar sportista, ja ću slušati što mi kaže trener. Ali neću samo da slušam, nego ću dobrano da se potrudim, svakodnevno da treniram i da bi stekao to znanje koje mi on verbalno prenao. Tako ćemo mi. Znači, slušat ćemo naše sveštenike, naše monahe, naše episkope, čitat ćemo, hvala Bogu danas u srpskom jeziku ima sasvim dovoljno i više nego dovoljno literature, edukovat ćemo se, obrazovat ćemo se, slušat ćemo, pitat ćemo, a zatim ćemo se prekrstiti i reći, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, daj meni bednome i slabome snage da sada ovo ja sprovedem u delo što sam čuo, pročitao i video kod drugih ljudi koji su meni primjer u životu. A naravno da nama primjeri u životu treba biti hrišćani, koji su delatni hrišćani, koji su svojim životom pokazali na prvom mestu ljubavlju.
postom treba nešto da zadobijemo za svoju dušu, Oče, kao što ste rekli, da budemo ipak na jednoj stepenici više nego što smo bili na početku posta u tom svom duhovnom životu. I zato ovaj post koji jeste i tjelesni, ali je mnogo više duhovni, je vrijeme preispitivanja, presabiranja sebe, stavljanje sebe pred lice Božje, kao što ste rekli, i svoj sopstveni sud koji je najteži pred sud svoje savjesti. Pa da li to znači da koliko iskreno i potpuno uđemo u ovaj post, da ćemo toliko osloboditi više mjesta u svom srcu i u svojoj duši i u njima napraviti što više mjesta za svoje bližnje i za Gospoda?
Naravno, to je cilj. To je cilj, jer znate, kad se o nekom čovjeku kaže, i to je naravno uvek loše, kaže on je pun sebe. To je u stvari ta gordost, to je ta egocentričnost, to je ta... Kad je neko pun sebe, znači nema mjesta, nema mjesta na prvo mjesto za Boga, a nema mjesta ni za druge. Pa prema tome trebamo isprazniti sebe od sebe, odnosno od onog grešnog sebe, od onog ostrašenog sebe, od onog sebe koji stvari radi protiv mene. Znači od onoga koji je moj neprijatelj, onaj moj stari pali čovjek. Od njega se trebam isprazniti, ispuniti se ljubavlju Božijom, blagodaću Božijom, molitvom, postom, pokajanjem, ispovešću, i zatim ću imati mjesta i za svoga bližnjeg, jer u stvari to je suština. Znači, bez obzira koliko god kad smo nekad u zavadi, kada doživimo satisfakciju da smo nekoga otkačili u životu, da smo ga otpisali, da smo ga pobedili, ako je neko iskren, uvek je to u stvari neko ogorčenje, neka težina. Nikada se to ne može porediti sa onim mirom i sa onom radošću kad si se nekim pomirio, ili kada si se nekim dobro, ili kada si nekom nešto dobro učinio. To je nešto zaista najlepše što se može učiniti i svakako i što se može doživjeti. Znači, mnogo je lepše davati nego primati, barem blagosloven onaj koji to zna i koji to doživa. Mi danas živimo u vremenu kleptokratije, u vremenu gramzivosti, u vremenu vladavine lopovluka i otimanja, i čovjek misli da što više otme, što više sakupi, što više zavuče svoju jazbinu ko neki hipertrofirani hrčak, misli će biti sretniji, dok samo hrišćanin koji se potrudio na sebi, kada da, on se osjeća neuporedivo lepše, jer što više dajemo u ljubavi, nama se više vraća od Boga. Naravno, to ne treba bude trgovina, nego prosto iskreno. I zaista pravi hrišćani koji tako žive, oni žive u jednom svom malom raju od početka do kraja.
Čar se nije, kao što smo i počeli, da ovu emisiju i završimo poezijom, pa evo da vas zamolimo da nam pročitate još jednu pjesmu iz vaše zbirke.
Pa dobro, je jedna pjesma koja se zove Rajski polen, nije baš nešto konkretno povezano sa postom, ali nekako sve su te moje pjesme napisane o nekom pokajanju, o nekoj ljubavi, o nekoj tuzi i tako. Rajski polen. Nebo procvalo u zvezdanom cvatu, noć na rajski polen miriše. Sve pokriva veje srebrna prašina, i sna trgnut njom umivam oči i lice. Neka svetla i prozračna bića u svetlosti trag ostaje za njima, kao pčele skupljaju taj prah pod krila, da od njega prave nektar za maticu svoju, mog ljubljenog Božijega sina. Zovem ih da i mene uzmu, kao druga, kao brata, s njima dignu u visinu. Ne mogu da živim ovaj život od zemlje i bola, molim da me spuste u to slatko saće, u naručje mom voljenom, Božijemu sinu. Tiho mjesec sa zvezdama priča, ko je gde na putu svome stao, ko je cilj svoj dostigao, ko je stražu svoju hrabro odstojao. A ja dole plačem jer nemam hrabrost niti vrlinu da pogledam u lice mom ljubljenom Božijemu sinu.
Hvala vam, Oče, hvala vam i na ovoj emisiji.
Hvala vam.
Pratili ste, poštovani slušaoci, emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu sa monahom Arsenijem Jovanovićem, urednikom emisije. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo da u ovom postu zadobijete što više hrišćanskih vrlina i da svoja srca što više otvorite za Boga i bližnje. Puno mira, radosti i ljubavi da nam svima donese Vaskršnji post. Hvala na pažnji i slušajte nas i sljedeće subote u 21 sata. Tada će gost monaha Arsenija Jovanovića biti neko od sveštenika sa kojima je razgovarao prilikom svog boravka u Australiji. Hvala na pažnji, s Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.